Мэлхий гүнж. Эрт урдын цагт гурван хүүтэй нэгэн хаан байжээ. Хөвгүүд нь нэрийн цэнт хүрэхэд хаан хажуудаа дуудан, өвгөрч өгшөрхийнхөө өмнө би өөрийн хайр төвгүүд та нараа гэрлүүлж ачийнхаа зулааг үнэрлэмээр байна гэжээ. Хөвгүүд нь эцгээсээ,
"Эцэг ширүүлөө өгдөө эцэг минь. Аль гацлын ямар хүний үлдээ биднийг гэрлүүлмээр байна да"
гэж асуухад эцэг нь ном сумаа аваад цэлгэр талд гарцгаа. Сум хаан унан, "Тэнд та нарын заяаны хань би" гэж хэлв. Хөвгүүд эцгээ мэхийн хүндлээд ном сумаа аван цэлгэр талд гарн харуулж гин. Том хүүгийн сум ноёны үдэн дунаж, ноёны охин сумыг газраас авлаа. Дунд хүүгийн сум худалдаачны өргөн хашаан дунаж, худалдаачны охин сумыг газраас ав. Баг хүү Иваны сум шүнгэнэн ниссээр алга боллоо. Иван сумаа ирэн явж явж намагт тулж очивол тэнд нэг мэлхий сумыг нь тэврэн сууж байх юм гинэ. Хаан хүү Иван,
"Мэлхий, миний сумыг өгөөч.
Намайг ихнэргээ болгож аваач."
"Юу гинэ, би яаж мэлхийтэй суух юм бэ?"
"Надтай суул да, хувь заяа чинь шүү."
Иван гонхрон гонхрон аргаа барахтаа мэлхийг авч гэртээ авчиржээ. Хаан гурван хурим хийв. Том хүүгээ ноёны охинтай, дунд хүүгээ худалдаачны охинтай, азгүй муу Иваныг мэлхийтэй гэрлүүлжээ. Хаан хөвгүүдэд дуудан, "Гурван бэрийн хин нь үүлэн дуу илүү уран бэ гэдгийг би мэдхийг хүсэж байна. Маргааш гэхэд надад нэг нэг цамц ойж өгөөрэ" гэж хэлэхэд хөвгүүд нь гэр гэртээ буцлаа. Хаан хүү Иван ирээд толгоо бүхийн суувгэн, "Мэлхий шалан дээгүүр өсчин байснаа."
"Хаан хүү Иван, юунд толгоо гудаалган суунвэ? Гай зовлон тохиолдоо юу?"
"Эцэг минь чамайг маргааш гэхэд цамц ойж авчир гинэ."
"Хаан хүү Иван минь, бүү гунхэр, одоо унтаж амар, оройноос өглөө сэрэглэн гэдэг дээ."
Хаан хүү Иван унтмагц мэлхий довжон дээрээ өсрөн гарч, мэлхийн арсаа унгаан, үлгэрт хэлшгүй, үгээр бичшгүй, үдсэглэнтэй сайхан мэрэгэн Василиса болон хуйруу. Мэрэгэн Василиса алга ташин,
"Асрагч тэтгэгч ихч ээжүүд минь, цуглан эцгээ, өглөө гэхэд эцгийн минь өмсдөг шиг тийм гоё цамц ойж надад авчилж өгөөч"
гэж хашгирав. Өглөө хаан хүү Иван сэрэхэд мэлхий шалан дээр үсрэн дэвхрэн байна гин, харин ширээн дээр альчуурт бодолттой цамц тавьжээ. Иван баярлан цамцыг аван эцэгтэй аваачиж өгөө. Хаан эцэг нь энэ үед том хөвгүүдийнхээ бэлгийг авч байлаа. Том хүү цамцаа дэлгэн өгөхөд хаан эцэг авахдаа, "Энэ цамцыг босго намхан бор гэрт өмсүүл зохиноо" гэв. Дунд хүн цамцаа дэлгэн өгөхөд хаан, "Энэ цамцыг хаяанда байгаа халуун усны байшинд очихдоо л өмсүүл зохино" гэлээ. Иван уран нарийн хээтэй алт мөнгөн утсаар алаглуулан хатгсан цамцаа дэлгэн өгөхөд хаан эцэг нь харангуутаа, "Энэ ч ёстой найр наадам дүмсэх нандин сайхан цамц байна да" гэлээ. Хоёр ах нь харих замдаа, "Иваны ихнэрийг шоолж хөхөрдөг дэмийл юм боллоо. Мэлхий биш ямар нэгэн шидэт юм байхаа" гэж ярилцжээ. Хаан хөвгүүдэд дахин дуудаж, "Миний бэрүүд маргааш надад талах чигнэж өгөг. Хин нь илүү сайн тогооч вэ гэдгийг мэдхийг хүснэ" гэж гин. Хаан хүү Иван толгой гудаалган гэртээ ирв.
"Яагаад гүнглээ вэ?
Маргааш хаан эцэгт талах чигнэж аваачих ёстой."
"Хаан хүү Иван, унтаж амар, оройноос өглөө сэрэглэн гэдэг дээ"
гэж мэлхий тайтахруулав. Нөгөө хоёр ахынх нь эхнэрүүд эхлээд мэлхийг шоолж инээж хөхөрч байсан бол энэ удаа мэлхий яаж талах чигнэхийг хараад иргэж нэг эмэгнийг явуулжээ. Мэлхий үүнийг нь мэдчихэж, тэгээд жонхуу зуурч пишингээ дээрээс нь хэмхэлж онгоолгоод тэр нөхрүүгээ жонхууга цутгачихж гин, эмгэн энэ бүгдийг нууцаар хараад нөгөө хоёр бэрд ярахад нөгөө хоёр бэр дуурайжээ. Харин мэлхий довжон дээрээ гаран мэрэгэн Василиса болон хувраад алгаа ташин,
"Асрагч тэтгэгч ихч ээжүүд минь, цуглан эцгээ, өглөө гэхэд эцгийнхээ гэрд миний иддэг байсан шиг тийм зөөлөн цагаан талах чигнэж өгөөч."
Хаан хүү Иван өглөө сэрвэл ширээн дээр хажуу бөөрөөрөө хээ уголцтай дээгүүрээ байшин цамхаг үрж хийсэн шинхэн талах пүмбиж байна гин. Иван баярлан талхаа альчуурт орон эцэгтэй аваачиж өгчээ. Эцэг нь тэр үед том хөвгүүдийнхээ бэлгийг авч байв. Эмгэн тагнаачийн хэлснээр хоёр ахын эхнэр гурлаа шууд пишин рүүгээ хийсэн юм чинь нэг нэг түлэнхий хар гурил болжээ. Хаан том хүүгээсээ талхыг авч харснаа. Зарц барлагт өг гэв. Дунд хүүгийнхээ бэлгийг аваад бас л зарц барлагт өгүүлэхээр түлхв. Харин Иваныг талхаа өгөхөд хаан эцэг нь эн чинь ёстой баяр ёслолоор идэх талх шиг талх байна да гэжээ. Тэгээд гурван хүүдээ маргааш ихэнрүүдтэйгээ цуг найран дээр гэж хэлжээ. Ханхүү Иван дахин толгоо гудан гунигтай буцжээ. Мэлхий шалан дээгүүр үсчин.
Ваг ваг, ханхүү Иван юундаа гуниглаа вэ? Хаан эцэгч нь гашуун үг хэлвүү?
Мэлхий минь би яаж ч гуниглахгүй байх юм дээ. Эцэг нарандаа ихнэлтэйгээ ир гинэ. Гэтэл би чамайг яаж хүн олонд үзүүлэх вэ?
Ханхүү Иван минь бүү гунь. Найранд чи ганцаараа яв. Би араас чинь очино. Түг таг хийх их чимээ сонсоод бүү айд сандраараа. Харин юу болохыг асуурвал энэ миний мэлхий хайрцагт суугаад ирж яваа гэрээ.
Ингээд ханхүү Иван найранд ганцаараа явлаа. Хоёр ах нь гойж гооцсон ихнэрүүдэд дагуулан иржээ. Иваныг харан шоолж дооглон инээлтэн зогсон. Яагаад ганцаараа ирэвээ? Мэлхийгээ альчуурт боогоод аваад ирэхгүй? Чи тийм үцгэлэн төсгүй хаанаас олов вэ? Их намгийг нэгжиж байж олсон байхаа гэлцэн. Хаан хөвгүүд бэрүүдтэйгээ хүндэтгэл ихэд зочид тайгав. Зэрэгцэн амттан шимттэн үрсэн аврах том царсан ширээнээ сууж найр эхэлжээ. Гинэт түг түг хийх чимээ гарч ордон шилтгэн чичрэн дөргөв гэнэ. Зочид айн сандарч суусан газраасаа суграм босход Иван.
Хүндэтгэл их зочид минь бүү ээ бүү сандар. Миний мүлхий хайлцагт суугаад илж яваа.
Хааны ордны үүдэнд 6 цагаан морь хөлөлсөн алтан сүй хэрж зогсоход тэндээс тааж хэлж баршгүй, тайлж зурж болшгүй. Үлгэрийн дагн гэмээр үцэглэнгоо од гэл болцсон номин хувцастай охторгуйн тунгалаг сар толгой дээр нь гэрэлтсэн мэрэгэн Василиса гарч ирв гинэ. Мэрэгэн Василиса ханхүү Иваныг гараас нь түшин авч амттан шимттэн өрсөн аврах том царсан ширээнээс зочин олон ууж, идэж, дуулж, хуурдаж эхэллээ. Мэрэгэн Василиса аяхтаа дарсаа уугаад үлдснийг нь зүүн ханцуу руугаа цутгачихлаа гин. Амсаж идсэн махныхаа ясыг баруун ханцуу руугаа шидчихэж гин. Албаар ингэж үзүүлснийг нь ах нарын ихнэр дуурайв гин. Ууж идэж цадаад дуулж бүжиглэх болов. Мэргэн Василиса Иваныг аван бүжиглэж гарлаа. Олон зочдыг гайхан шагширтал онц сайхан бүжиглэж зүүн ханцуугаараа далалахад нуур мэлтэлцэн бий болов. Баруун ханцуугаараа далалахад дун цагаан хун шувуу хөвлөө гин. Хаан эцэг хамаг зочид шагшин гайхав. Том хоёр хүүгийн ихнэрүүд бүжиглэхээр гараад ханцуугаараа далалтал зочдоо шүршчихэж гин. Нөгөө ханцуугаараа далалтал хатуу яс цацагдан нэг яс нь хааны нүдэнд орчход хаан уурлан хоёр том бэрэ хөөчгэж гинэ. Энэ зуур ханхүү Иван сэмхэн гарч гэртээ очиод мэлхийн арсыг олж гал руугаа шидэн шатаажээ. Мэргэн Василиса гэртээ эргэж ирээд мэлхийн арс нь байхгүйд гунигланн ганхран сууж Иванд.
Ханхүү Иван, чи юу хийх нь энэ вэ? 3 өдөр хүлээж чадсан бол би энэ насаараа чинийх байгсан. Одоо харин үүд баяртай. Намайг 100 уулын цаантай 6 улсын тэгтээ хот ясан хэдрэгийн ус нутгаас илж олоорой.
Гэд үнсэн саарл хөхөө шувуу болон хувраад цонхоор нисэн одлоо. Ханхүү Иван ойлж ойлж 4 зүгт мэхийн яслоод мэргэн Василиса хинрээ олохоор харсан зүг рүүгээ явжээ. Яваад л байж, яваад л байж. Гутал нь нийлж хүрмэн цорч, нар салих бороо шороон цохигцоор малгай нурагджээ. Тэгтэл нэгэн өвгөн дайралдаж, сайн ирмэн, хит нутаг хаан вэ, хэрэг зориг хэндвэ гэв. Ханхүү Иван хамаг зовлонгоо ярав. Өвгөн түнд, мэлхийн арсыг шатаадаг чинь буруу байна. Чи өмсөөгүй юм чинь, чи тайлах ёсгүй шүү дээ. Мэргэн Василиса төрсөн эцгээсээ илүү ухаантай сэргэлэн байна. Эцэг нь уурлан түүний 3 жил мэлхий байг гэж хуурчээ. Одоо яй гэхэвдээ чи энэ бүрэнхий утсыг ав. Утас хаашаа өнхөрн чи тийшээ яваад бай гэж зааж өгв. Ханхүү Иван өвгөн талархаад бүрэнхий утсаа даган явжээ. Утас өнхөрн задарна. Иван ч дагангүй. Ойн нэгэн цэлгэр цоорхоод баавга таарлаа. Иван алхаар шагаж өнилж байтал баавга хүний хэлэр. ханху Иван минь намайг бүү аллаач. Хэзээ нэгэн цагт би чамд хэрэг болж магад гэж гин. Иван баавгаа гөрөвдөд харавсангүй цааш явлаа. Тэгтэл нэг ир нугас дээгүүр нь эргэлдэн нисэв гин. Бас л алхаар шагатал нугас хүний хэлээр ханху Иван намайг бүү аллаач. Хэзээ нэгэн цагт би чамд хэрэг болно гэв. Иван нугасыг өрөвдөөд харавсангүй цааш явжээ. Тэгтэл нэг туулаа гүйж явна гин. Дахиад л алхаар шагатал туулаа хүний хэлээр ханху Иван намайг бүү аллаач. Хэзээ нэгэн цагт би чамд хэрэг болно гэв. Иван туулаа өрөвдөөд цааш явлаа. Хөхрөх тэнгисийн захад тулж эртэл эргэн илсэн дээр багтарч өхөх шахсан нэг цурхай загас хөвтөж байв. Цурхай хүний хэлээр ханху Иван намайг өрөвдөөч, халигх их тэнгист минь оруулж өгөөч гэж гуйжээ. Иван цурхайг тэнгист нь хаяад цааш эрэг даган явлаа. Яваад л байж, яваад л байж. Явж явж бүрэнхий утсан ой руу орлоо гин. Ойд татах хаалга. Таглах цонхгүй тахиан хүлт байшин эргэлдэн байна гинэ.
Байшин хам минь ар хана ой руу ангах хаалга над руу харуулаач.
Байшинхан ар хана ойруу ангах хаалга Иван руу харуулав. Иван байшинд орж явчихвал тахир ясан хүлтэй таац тулсан хамартай шулмас эмгэн махир шүдэ тавиур дээр тавиад 9 давхар тойпотой пешин дээр хөвдөж вэ.
Сайн ир юу гэж явна? Ажлаас цогтож явна уу? Аль эсвэл ирж явна уу?
Хөшин чөтгөл чи эхлээд намайг ундалж цайлаач. Дараа нь хэрэг зургийг минь асуугаач.
Эмгэн босож Иваныг ундалж цайлаад унтахор засаж өгчээ. Тэгэхэд ханху Иван өөрийн эхнэр мэрэгэн Василиса гэрж яваа үнэн учраа ярив.
Чиний эхнэр одоо ясан хэдрэгэнд байгаа. Ясан хэдрэгт тэмцэн идэг амар биш. Ясан хэдрэгийн үхэл зүүнний үзүүр дээр тэр зүүн өндөг дотор, өндөг нуусны гэдсэн дотор, нуусны туулан гэдсэн дотор, туулай чулуун авдар дотор, чулуун авдар өндөр сарсан дээр байгаа. Тэр царсыг хорт ясан хэдрэг хар нүднээсээ илүү хайрлан хамгаалдаг да.
Ханху Иван шулмас эмгэнийд хоноод явхад өглөө нэмгэн түүнд өндөр царс хаан ургаж байгааг зааж өгчээ. Иван явсаар явсаар нөгөө өндөр царсан тулж ирв. Найган шуугсан өндөр царсан дээр чулуун авдар гар хүрхийн аргагүй өндөрт байна гин. Гинт ханаас жим баавга давхин ирж царсыг үнсээр нь булга татав гин. Авдар газар унаж хагарв. Авдраас туулаа огол өсрөн гарч хар хурдаараа зохтав. Гэтэл араас нь өөр нэг туулаа хөөн гүцэж нөгөө туулааг хідэн хэсэг тас татан хайлаа. Гэтэл туулаан гидсэн дотроос нугас гарan өндөр гихч нисэн отоход эр нугас хөөн гүцэж үндгийг унгав. Үндэг хөх цэнхэр тэнгис дунлаа. Энэ их тэнгисийн усан дотроос яаж тэр үндгийг олох вэ гэд ханху Иван гашуун нулимсаа туслуулан уйлв. Гэтэл гинт өмнө цурха зах саманда үндгийг зуучсан сэлэд ирлээ гин. Ханху Иван үндгийг хаглан зүг гаргаж аваад үзүүрийг нь тас татан даран хуглав. Ингэж Иван зүг хуглан үйлэхэд хорт ясан хэдрэг байж ядан тээчилж тээчилж өглөө. Ханху Иван ясан хэдрэгийн зочиж цагаан өргөө рүү норвол мэрэгэн Василиса эхнэр нь гүйн гарч ирээд балын амтат уруулыг нь үнсэв гэн. Тэгээд хоёулаа өөрийн гэртээ буцаж ирээд өтөл насыг хүртэл амар сайхан аз жаргалтай амьдран суусан гэдэг. Сонин үлгэр төгслөө сонссон бүхэнд гэлалаа.